You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Nagbanta si Pangulong Donald Trump na pananatilihin niya ang kaprasong pagsasara ng gobyerno ng ilang buwan o ng ilang taon. Nabigong magkaroon ng kasunduan si Ginoong Trump at mga pinuno ng Partido Demokrat tungkol sa kahilingan niya na halos 6 na bilyong dolyar upang makapagtayo ng isang pader sa hangganan ng Mexico. Mula sa panulat ni Sonja Heidemann, narito ang ginawa naming pagsasalin sa ating wika. Hindi nagkasundo sina Pangulong Donald Trump at mga matataas na pinuno ng Partido Demokrat na tapusin ang kaprasong pagsasara ng gobyerno ng bansa. Naglaban muli sila tungkol sa kahilingan ng Pangulo ng bilyon-bilyong dolyar upang mapondohan ang pader sa hangganan ng Mexico. Sinabi ni Ginoong Trump na ang kaprasong pagsasara ay maaaring tumagal ng ilang buwan o taon.
I don't think it will, but I am prepared and I think I can speak for Republicans in the House and Republicans in the Senate. They feel very strongly about having a safe country, having a border that makes sense without borders. I've said it many times, we don't have a country. I hope it doesn't go on even beyond a few more days.
Sinabi naman ni Chuck Schumer, pinuno ng Democrats sa Senado, na dapat tapusin na ng Pangulo ang pagsasara.
So we told the president we needed the government open. He resisted. In fact, he said he'd keep the government closed for a very long period of time, months or even years. We discussed a bunch of issues, as the leader said, they were somewhat contentious. And we'll continue discussing, of course. But it's very hard to see how progress will be made unless they open up the government.
Samantala, sinabi ni Ginoong Trump na pinag-aaralan niya kung maaari niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan bilang ehekutibo para maitayo ang pader sa hangganan ng Hilaga. Idinagdag niyang maaari siyang magdeklara ng pambansang emerhensiya upang magtayo ng isang pader sa hangganan, pero gusto muna niyang makipag-usap sa Kongreso.
Absolutely, we can call a national emergency because of the security of our country, absolutely. No, we can do it. I haven't done it. I may do it. But we can call a national emergency and build it very quickly, and it's another way of doing it. But if we can do it through a negotiated process, we're giving that a shot.
Nagbibigay ang Konstitusyon ng Amerika sa Kongreso ng kapangyarihang magtatag ng pondo sa gobyerno federal, kaya malamang nahaharap si Ginoong Trump sa mga hamong legal kung susubukan niyang lampasan ang Kongreso sa pagpopondo ng pader. Binibinbin ni Ginoong Trump ang kanyang suporta sa isang panukala na magbibigay ng pondo sa gobyerno hanggang hindi niya nasisiguro ang pera para sa pader. Habang ang kaprasong pagtigil ng gobyerno ay umabot na sa pangatlong linggo, libu-libong trabahador ang nakakaramdam ng hirap sa pera. Sinabi ni Mike Gazagian, Transportation Security Administration Officer, na may malaking pagkabahala ang mga nagtatrabaho.
We're almost the pawns in a political chess game. And it has nothing to do with us. We're federal employees. We're apolitical. We're not supposed to have opinions on these things. And, you know, to involve us in this at such a personal level, you know, by essentially holding hostage our paychecks while, you know, they fight amongst themselves over political issues is unfair. It's unfair to everybody.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.